Управляващите променят правилата за пенсиониране на военните. Отпада възрастта, остава само осигурителния стаж. Оставането на данък лихва и до година не било още сигурно. От БСП ще искат кабинета да го защити в парламента.
Аз мисля, че в бюджетна комисия има хора, които сме носители на идеята, че това не е справедливо, защото те са облагани. Ще искаме много ясно дефиниране по отделните групи, кой е до 1000, до 10 000 лева.
Трети пореден ден депутатите на Борисов отказват да работят.
111 души ли ще работят? Крайната цел е незабавна оставка на това правителство. Ние няма какво да си дебатираме с тези хора.
Той превръща цялата парламентарна група на ГЕРБ в един катун, който броди из парламента, влиза, излиза, регистрира се, не се регистрира, вдига скандали.
И още в денят. По-малко от 24 часа преди финала на Мис Свят, българката Нанси продължава да е в топ 10.
Тя до последно не мислеше да участва в този конкурс. Даже искаше да работи в семейния ни магазин, тък му беше сягла в ритъм и каза, че на последния кастинг ще иска да се пробва. И в смелите си виждания и прогнози не съм мислил, че ще станем из България.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Хлябът ще поскъпне, това потвърди земеделски министър професор Димитър Греков. Според него обаче е по-важен въпросът как да се увеличат доходите на българина. Хлебопроизводители потвърдиха за Дарик, че от 1 януари се очакват по-големи разходи за бизнеса, но пазар е този, който определя цената. Министър Греков призна, че наблюдава пазара на зърнени култури заради съмнение за картелно споразумение между изкупвачите. За това разказаха пред Дарик преди седмица и зърнопроизводители. Причината е, че у нас зърното и слънчогледа се изкупуват на сравнително по-ниски цени от борсите в съседните страни. Подробностите от Александра Гинева.
Земеделският министър професор Димитър Греков обясни, че хлябът е стоката, която със сигурност ще поскъпне у нас.
Ще пада или ще се увеличава цената на хляба. Аз отговарям винаги по един същ начин. Цената на хляба ще расте. Но това не го казвам, за да уязвя политиците и с някаква популистична цел. Казвам го с това, че трябва да растат и нашите доходи. Трябва да пада цената на месото, трябва да пада цената на другите услуги, но цената на хляба не можем да я задържим, защото в крайна сметка тя е под цената на тази на Европа. Трябва да растат нашите доходи. Ние работим в тази насока, за да се увеличават доходите на българските производители.
Председателят на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите у нас Марияна Кокушева призна, че бизнесът ще прави по-високи разходи след 1 януари 2014 година.
Със сигурност в началото на следващата година са попечени минималните осигурителни прагове на работещите в бранша. Със сигурност очакваме и покачване на електроенергията реално, а не просто счетоводно, за стопанските потребители, каквито сме ние. От тук нататък всичко е въпрос на цена и пазар. Проблема е в това, че вие знаете, съществува и продължава да се развива сих.
По-рано днес професор Греков отчета и първите 100 дни от управлението сред успехите, които отбелязаха от екипа му с защитата на родното производство и развитието на биоземеделието. По повод информацията, че с пари от програмата за развитие на селските райони са купувани луксозни джипове и скъпи леки автомобили, професор Греков обясни, че тази порочна практика от миналото управление ще бъде прекъсната. Пари са намерени и за протестиращите млади фермери. Те ще получат обаче не обещаните 40, а само 20 милиона лева за своите проекти по земеделската програма.
Дебатът за премахването на данък лихва от до година не е затворен, това заяви в интервю за Дарик депутат от Коалиция за България Дора Янкова преди двудневния партиен форум във Враца, на който ръководството на партията и редица министри от кабинета Орешарски ще се срещнат с кметове на Социалистическата партия. Янкова бе категорична, че представителите на местната управа ще настояват поне няколко процента от данъка върху доходите на физическите лица да отиват в общинските хазни. По време на двудневните срещи ще се обсъдят всички проблеми, пред които са изправени местните администрации. По думите на Янкова предстои цял месец срещи на изпълнителната и законодателната власт с кметовете, но първо от БСП искат да чуят приятелите и другарите, а след това да започнат официалните разговори. Марта Младенова информира.
Очаква се утре червените кметове да поставят искане пред финансовия министър Петър Чобанов поне малка част от данък върху доходите на физическите лица да остава в общините, обясни Дора Янкова и аргументира искането.
Ако му кажеш на кмета
според икономическата ти активност, според това, което се прави на територията на общината, ти ще имаш един стимул 2, 3, 5% на първо време, пък след това 10-20% да получи повече средства от икономическата цялостна активност. Това ще бъде един голям стимул и това ще бъде и по-справедливо.
Въпреки че от финансовото министерство обявиха, че от до година няма как да се премахне данъка върху лихвите по срочните депозити, а очакваните 90 милиона лева от него ще бъдат инвестирани в образование, червените депутати ще поискат допълнителна обосновка.
Аз мисля, че в бюджетна комисия има хора, които сме носители на идеята, че това не е справедливо, защото те са облагани. Ще искаме много ясно дефиниране по отделните групи, кой е до 1000, до 10 000 лева.
Кметовете и централната власт ще обсъдят и възможностите за въвеждане на патентен данък за таксиметровите шофьори, както и за промяната на такса смет за бизнеса от 2015 година. След като работодателските организации за пореден път поискаха тя да бъде количество отпадък, а не на пазарната оценка на имота, и Янкова припомни.
Стремежът си да браним бизнеса, отиваме в данъка на гражданите, които са с по-малък портфел.
Цял месец управляващите ще си говорят с представителите на общините.
Ние първо отиваме да си чуем приятелите и другарите, след това правителството ще разговаря с сдружението официално на национално ниво.
Цялото интервю с бившия кмет на Смолен и настоящ депутат от Коалиция за България Дора Янкова ще чуем по-късно в денят. БСП предлага да се отменят въведени от бившия финансов министър Симеон Дянков изисквания за пенсиониране на военнослужащите. С промени в Кодекса за социално осигуряване, депутати на левицата премахват въведените в начало на 2013 година изисквания за навършена възраст. Така право на пенсия ще имат всички униформени, които отговарят на едно единствено условие – да имат 27 години стаж, от които поне 2/3 действително прослужени като военни. И докато Атанас Мерджанов от БСП мотивира предложението като изпълняване на предизборно обещание, бившият военен министър Аню Ангелов го нарече реваншизъм срещу свършеното от ГЕРБ. Илия Вълков по темата.
Според сегашните изисквания, приети в управлението на ГЕРБ и създали брожения в армията, е нужен 27 годишен стаж и навършена възраст от 52 години за матроси, сержанти и младши офицери, а за висши офицерски състав 54 години, за да могат да се пенсионират. Поправката в Кодекса за социално осигуряване вече беше анонсирана и от военния министър Ангел Найденов. Депутатите на БСП са посочили в мотивите си, че ако бъдат приети промените, право на пенсия биха придобили 1059 военнослужащи, като по-малко от 10% биха се възползвали. Това би струвало на държавата около 5 милиона лева годишно. Според Атанас Мерджанов от БСП, с промените се прекратява една несправедливост.
Вярно е, че на фона на всеобщия недоимък, това няма как да се посреща равнозначно от всички, нали, желаящи да получат подобно стимулиране. И на тази основа е имало известна дискусия там в Тристранката. Въпреки това ние го внасяме като предложение. Надявам се да срещне разбиране и да я прокараме тази промяна.
Бившият военен министър Аню Ангелов, който беше и защитник на текстовете, засягащи пенсионирането на военни, заяви пред Дарик, че това е поредния реваншистски ход на управляващите.
Всъщност им беше отнето едно право да се пенсионират по-рано, колкото това е предвидено в Закона за отбраната и въоръженията. И всяко отнемане на право обикновено се посреща с негативизъм. Това, което правите, е още един белег на целият реваншизъм, който е уханал сегашното ръководство на Министерството на отбраната. Обръщане на стари структури, както повръщане на стари директори, които бяха освободени по времето на управлението на ГЕРБ, отново проява на този реваншизъм.
Няма да има съкращение и освобождаване на личния състав на армията след прегледа на структурите, който започва след месец. Това каза в Велико Търново заместник министъра на отбраната Иван Иванов. Той присъства на полагането на клетва от 121 курсанти в Националния военен университет Васил Левски. От Старата столица информира Петко Павлов.
С предстоящия преглед целим по-голяма ефективност на силите и средствата и пряко отчитане на военната експертиза, която през последните години бе абсолютно занижена. Ролята и мястото на началника на отбраната, на щаба, на началниците на видовете въоръжени сили бяха пренебрегнати, което доведе до аномалии, като напускането на около 760 офицери, все подготвени млади хора, само за месец и половина. В този контекст сме анонсирали категорично и ясно, че ще се борим за възстановяване престижа на военната служба и социалната права на военнослужащите, коментира заместник министър Иванов.
Категорично ясно искам да заявя. Преглед на структурите на българската армия което ще започне след около месец, няма да доведе до съкращение и освобождаване на личен състав. Той ще търси една по-голяма ефективност на силите и средствата с пряко отчитане на военната експертиза.
Заместник министър Иван Иванов добави, че не се предвижда намаляване на трудовия стаж за пенсия на военнослужащите от 27 на 25 години. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Ако още 200 бежанци преминат границата, България ще достигне максимума на своя капацитет. Това заяви за Дарик председателя на Българския червен кръст Христо Григоров. По думите му 1500 е броят на най-уязвимите търсещи помощ у нас, като хуманитарните резерви, които Червения кръст деблокира, ще стигнат за близо 1000 души. Информира Виктория Ниновска.
Заради изключително тежката ситуация в домовете за бежанци, Българският червен кръст отключи своя хуманитарен резерв, който ще обслужи нуждите само на 1000 от настанените в бежанските лагери във Враждебна и Военна рампа. Григоров допълни, че страната е на прага на своя капацитет.
Ние сме близо до граничната зона от 5000 човека. Само 22 човека трябва да минат, за да се стигне тази зона. В рамки на тези 5000 човека от незабавно подпомагане се нуждаят между 1500 и 2000 човека.
Григоров е категоричен, че още в началото на бежанската криза от БЧК са взели необходимите мерки и няма опасност за населението от разпространение на морбили и хепатит.
Това, което мога да кажа, че държавата е сложила доста сериозни на медицински филтри и долу по границата. При необходимост ще направим всичко възможно да намерим за хепатита, специално за нашите гранична полиция, защото те са първите, които срещат хората.
От дружеството настояват България да потърси незабавно помощ от Европейския съюз.
Временното настаняване на бежанци у нас не може да бъде подкрепено с финансиране от европейските структурни фондове, но България може да кандидатства за европари с цел интегриране на бежанците. Това заяви при посещението си в София европейския комисар по регионална политика Йоханес Хан. Той припомни, че договарянето на обема от средства, който ще получи всяка държава членка, все още не е финализирано. Епидемични взривове от морбили в бежански лагер в съседна Турция ще наложат имунизации на сирийските деца, потърсили убежище у нас, обяви главният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Той уточни, че вакцинирането е необходимо с оглед на срутилата се здравна система в Сирия и ниското ниво на имунизация там. Специалиста призна, че единственото, което го плаши от гледна точка на здравословното състояние на сирийските деца, е претовареността на бежанските центрове у нас. Когато надвишиш капацитета почти двойно, каквато е ситуацията с лагера в Пъстрогор, се създават толкова тесни контакти, че ако има един носител на заболяване, много бързо може да го предаде на всички. По темата Димитър Панев.
Въпреки че сирийският имунизационен календар е почти идентичен с българския, не е ясно той до каква степен е изпълнен за отделните хора. Причината е, че много малко от сирийските деца у нас са дошли с имунизационни паспорти, уточни пред Дарик доктор Ангел Кунчев.
За тия, за които нямаме данни, започваме да ги имунизираме като нормални български граждани в съответствие с възрастта.
Сериозен риск от разпространение на опасни инфекциозни заболявания у нас, обаче на този етап няма, допълни още Кунчев.
Ние изискахме информация, Световната здравна организация ни изпрати един подробен доклад за ситуацията и в Сирия, и в лагерите в Турция, тъй като си Турция само по лагерите са половин милион, а още толкова са свободно движещи се сред населението. А няма нещо особено обезпокоително. Единствено, това, което се среща и при нас, отделни детски болести, ако говорим за заразните, срещат са ентероколити, срещат са хепатита. Сега имаме последна информация, че някъде има и малки зарази от морбили, това също не е изненадващо. Истината е, че в момента здравната система в Сирия е до такава степен засегната от войната, че данните им на времето бяха много добри. Последните две години обаче системата я няма, така че не може да разчитаме на някаква достоверна информация.
Към момента бройката на сирийските деца, потърсили убежище в границите на страната ни, наближава 5000, допълни здравният инспектор.
Още теми от деня. Трети ден ГЕРБ блокират работата на парламента, след като в сряда заседание не се състоя след отказа на опозицията да се регистрира. Вчера с процедурни хватки председателят на Народното събрание Михаил Миков наложи ръчно преброяване на депутатите, откри заседанието без техническа регистрация. Това доведе до искане от страна на ГЕРБ на оставка на Миков, която трябваше днес да е първа точка в работата на народните представители. До заседание обаче отново не се стигна след два неуспешни опита за регистрация. Трябваше освен оставката на Миков да се гласува и вота на недоверие и двете поискани от ГЕРБ. Репортаж от парламента на Дея Манолова и Александра Гинева.
Очевидно е, че политиката на бойкот на парламента от колегите от ГЕРБ ще продължи. Моля ви, процедура по регистрация. Няма кворум, присъстват 109 от 240 народни представители. Следващата регистрация след 25 минути. Прекратете регистрацията, ако обичате. Регистрирани 111 народни представители. Няма кворум за откриване на заседанието. Очевидно деня ще продължи с пресконференции и други медийни изяви в кулоарите на Народното събрание. Благодаря ви.
Очаквано, след като и днес депутатите не започнаха работа, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново поиска разпускане на 42-то Народно събрание и провеждане на предсрочни избори.
Две партии стоят в парламента, 111 души. Днес 111 души ли ще работят? Крайната цел е незабавна оставка на това правителство. Ние няма какво да си дебатираме с тези хора. Те са нелегитимни.
Както обикновено, лидерът на ДПС Лютви Местан и председателят на Левицата Сергей Станишев припомниха, че сега не е подходящо време за предсрочни избори.
Явно ГЕРБ имат проблем с приемането на статута си на опозиция. По-лошият вариант за развитие на политическия процес са предсрочните избори в неподходящо време. Сега не е време за предсрочни избори.
Заради прищевките, интересите на един човек, лидера на парламентарната група, който се държи като обидено дете в детска градина, той превръща цялата парламентарна група на ГЕРБ в един катун, който броди из парламента, влиза, излиза, регистрира се, не се регистрира, вдига скандали. Всичко това има само една цел, да се консолидира контрола на Борисов и Цветанов и да се запази статуквото в държава.
В критиките към опозицията се включи и председателят на парламента Михаил Миков.
Основната ми цел е да разбият парламента, парламентаризма, да създадат хаос в страната, защото не са на власт. Това, което се случва в момента, е удар срещу парламентаризма въобще.
От левицата заявиха, че нищо не пречи водът на недоверие да бъде гласуван следващата седмица. Тогава се очаква Атака да се върне от посещението си в Брюксел и така кворумът в пленарната зала да е сигурен.
Временната парламентарна комисия за авиоотряд 28 ще изпрати на прокуратурата доклада за полетите на властта в периода август 2009-март 2013 година. Става дума за милиони прахосани във въздуха. 32 917 237 лева струват полетите на властта в този период. Най-много са тези на министър-председателя 267. Проверени са всички полети на президентската администрация от 2009 до 2013 година, включително и полетите на Георги Първанов. Целият доклад за полетите на властта през периода ще бъде качен на интернет страницата на парламентарната комисия. Промяна в регламента на МИС Свят ощетява България. За броени дни Мис България 2013 на Анси Карабойчева успя да се нареди в топ 10 на най-престижния конкурс за красота. Въпреки това организаторите решиха гласовете за любимка на публиката да не бъдат зачитани при раздаването на точки на всяка претендентка в основната част на конкурса. В юнаците, родното село на Мис България, всички се вълнуват от предстоящия финал и са убедени, че българката ще спечели първото място. Виктория Нинуска разказва.
Нанси Карабойчева е родена през 1993 година в Пазарджик. Дълги години живее със семейството си в близкото село Юнаците. Въпреки че минаха повече от 2 месеца от победата в родния конкурс, бащата на Мис България Николай Карабойчев все още не може да повярва, че дъщеря му може да бъде следващата Мис Свят.
Тя до последно не мислеше да участва в този конкурс. Даже искаше да работи в семейния ни магазин, тък му беше влязла в ритъм и каза, че на последния кастинг ще иска да се пробва. И в смелите си виждания и прогнози не съм мислил, че ще стане Мис България.
Всички в родното село на Мис България пожелават успех и подготвят голям празник, за да посрещнат своята победителка, допълни майката на Нанси, Иванка Карабойчева.
О, всички са очаровани и страшно много се радват. Даже имам чувство, че се радват повече от нас.
Бех твърдо уверен, че тя ще спечели. Да, сега съм твърдо уверен, че и на световното ще спечели. Номер едно.
На 28 септември в Бали Нанси Карабойчева ще представи България на конкурса Мис Свят. В предварителното интернет гласуване българката заема първо място, но по регламент този вод не влияе на финалното класиране.
Как се чувства Мис България часове преди големия финал и каква е била като малка? Отговорите ще чуем по-късно в денят. Още по темата Мис Свят, друга гледна точка. Ислямисти се зарекоха да провалят утрешния финал на международния конкурс, който те наричат надпреварата на проститутките. Наложи се събитието да бъде преместено на остров Бали, след като провеждането му беше затруднено от хиляди протестиращи по улиците в столицата Джакарта. Екстремистски групировки в най-многолюдната мюсюлманска страна в света определиха конкурса за неморален и порнографски. Няколко западни посолства вече излязоха с заявление, че опит за атентат по време на финала не е изключен. Подробностите от Николай Тихов.
Според програмата на конкурса Мис Свят 2013, началните кръгове трябваше да се проведат на ваканционния остров Бали, на следващите в Джакарта. След появата на протестната вълна обаче беше взето решение конкурса и да завърши на острова, който се намира на почти 1000 км източно от столицата. 127 кандидатки за титлата Мис Свят участват в конкурса, който започна в началото на месеца. Тъй като по-голямата част от населението на Бали са индуисти, островът се смята за сравнително свободен от екстремисти. Въпреки това, той е ставал прицел на ислямски групировки. При два атентата през 2002 и 2005 терористи причиниха смъртта на повече от 220 души. Въпреки решението финала да остане на Бали, много недоволни са заявили готовност да пътуват до острова, за да продължат протестите си там. Лидерът на фронта за защита на исляма Хайдар Алхамид заяви, че протестите ще продължат до края на неприемливата надпревара. От полицията обаче контрираха с обещанието, че всички пристанища ще бъдат под засилена охрана и протестиращи няма да бъдат допускани. Опит на група недоволни да пресече ферибот от остров Ява вече е осуетен от органите на реда. Индонезия е държавата с най-голямо мюсюлманско население в света. От 240 милиона, 86% или малко повече от 200 милиона са мюсюлмани, основно сунити.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта в югозападните райони облачността ще намалее до незначителна. Вятърът ще е съвсем слаб, минималните температури ще са между 7 и 10 градуса, в останалата част от страната до 12-14 градуса. Утре ще е предимно облачно, на места са слаби превалявания. Почти без валежи и с разкъсана облачност ще е времето на югозападна България. Вятърът ще е слаб в крайните източни райони до умерен от изток-югоизток. Дневните температури ще са с 2-4 градуса по-ниски, между 17 и 22 градуса, в крайните югозападни райони до 25.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюнински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Лена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтовски проход. Въведена е временна организация за движение за светлата част от денонощието в тунел Траянови врата на автомагистрала Тракия поради извършване на ремонтни дейности. Възстановителни дейности на платното се извършват между 60 и 62 км, като движението се пренасочва от лявата в дясната лента, а за тежкотоварни автомобили с маса над 12 тона са организирани обходни маршрути. На автомагистрала Марица при километър 90 до 91 в посока Хамари-Зубимец е въведена временна организация за движението поради извършване на аварийно-ремонтни дейности. Поради ремонт на пътната настилка на виадукт Алешница на автомагистрала Хемус до 11 октомври ще бъде изцяло затворено лявото пътно платно в посока София-Варна. Съюзът на българските автомобилисти ви напомня да не използвате мобилен телефон при шофиране. По-безопасно е да спрете на подходящо място и да проведете разговора, а при необходимост използвайте хендфри. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Тази вечер и утре ръководството на БСП, премиера Пламен Орешарски и част от министрите в кабинета му ще се срещнат с червени кметове на партиен форум във Враца. Малко преди първите срещи потърсихме бившия кмет на Смолен и дългогодишен председател на Сдружението на общините Дора Янкова, за да чуем с какви нагласи отиват от партията и какво ще предложат на местните управници, след като от червените редици идват неведнъж искания, които финансовия министър Петър Чобанов не може да изпълни. Янкова е категорична, че днес и утре социалистите искат да чуят проблемите на приятелите и другарите си, а след това цял месец управляващите ще се срещат с представители на местните администрации от всички цветове. Още за общинските проблеми и разминаването между намеренията на изпълнителната и законодателната власт ще чуем от разговора на Марта Младенова с червения депутат Дора Янкова.
философията на Дянков да се оздравява държавния бюджет, да бъде рестриктивен, да има дисциплина, остави се кметската власт с малко пари, казвайки има европейски пари. Да, има европейски пари, да речем за водоснабдяване. Ама за другите публични мерки те се свиха до безкрайност.
Отдавна Сдружението на общините, което вие дълги години председателствахте, настоява част от приходите от данък върху доходите на физическите лица да отиват в общините.
Това утре надявам се, че кметовете ще го поставят като въпрос. И това е един от инструментите да отидем и да ги направим активни в икономическото и стопанско развитие на България. Защото в крайна сметка, когато ти не му даваш никакви стимули на един кмет, той става администратор. Той администрира, казва няма пари и независимо от всички други емоции, които съпровождат кметската Орисия, се прибира в кабинета и е по-малко активен. Ако му кажеш на кмета според икономическата ти активност, според това, което се прави на територията на общината, ти ще имаш един стимул 2, 3, 5% на първо време, пък след това 10-20% да получи повече средства от икономическата цялостна активност. Това ще бъде един голям стимул и това ще бъде и по-справедливо.
Има ли вероятност това обаче да се случи от до година, защото поне в първите проекта промени на закона такива текстове нямаше?
Вие знаете, че ние като депутати сме длъжни да и ще бъдем медиатори между момента между дебата на кметската власт, на местната власт с централната. Всъщност предстои цял месец дебат с местната власт. Ето понеделник е деня на диалога законодателна местна власт по инициатива на председателя на събранието и преди всичко на Сдружението на общините. След това предстои събранието, годишната среща на общините, където очакваме министър-председателя да подпише споразумение с Сдружението на общините по параметрите, в които ще работи. Тоест, ние първо отиваме да си чуем приятелите и другарите, след това ще бъдем в законовия си регламент депутати с местното самоуправление в регионите, след това правителството ще разговаря с Сдружението официално на национално ниво.
Появи се една идея таксиметровите шофьори да плащат патентен данък към общинските хазни.
Това е старо. Таксиметровите шофьори сега плащат едни такси. От този данък ние отидохме към сегашното положение. За мен лично и като член на бюджетната комисия искам да чуя още повече аргументи, а утре надявам се, че и кметовете ще споделят своите аргументи. И на таксиметровите шофьори вози се много с таксита в София, никак не им е лес. Хората се сиват в кризата и ако го мислим като приходи, да ги видим трите играча да чуем. Такситата, носителя на идеята, общините и тогава.
Какво се случи с данък лихва? Окончателно ли според вас от до година ще си бъде запазен?
Не сме спряли дебата. Аз мисля, че в бюджетна комисия има хора, които сме носители на идеята, че това не е справедливо, защото те са облагани. Ще искаме много ясно дефиниране по отделните групи, кой е до 1000, до 10 000 лева, пък и като цяло. То е въпрос на справедливост. Не може за по-бедния да е по-справедливо, пък за богатия да е по-несправедливо.
Тоест, вие обмисляте някакъв среден вариант да има данък лихва, но над определена доходност или?
Нека да чуем, да получим цялата информация в бюджетна комисия. Да, знаем, че трябват пари в държавата, че има и едно свикване, но трябва да бъдем и по-категорични, когато има несправедливости.
Една друга идея, която се чу от бизнеса и дори от поне Асоциацията на индустриалния капитал заявиха, че са срещнали разбиране сред управляващите, това е от 2015 година, обаче такса смет да бъде във вида, в който бизнесът иска, на количество буклук, а не на база оценка на имота.
А не е само искане на бизнеса. Това е политиката, към която се стреми България и която е в европейските директиви. Не случайно общините сега отделят едни средства в регионалните служби на околна среда като наказателна мерка, докато започне да се въвежда в още по-голяма степен разделното събиране на отпадъците. Така че звучи решението на Върховния съд, който върна наредбата на София, вие знаете.
Няма ли обаче това да удари сериозно общинските хазни и да се наложи да бъде вдигнат таксата и за обикновените граждани?
На гражданите ще бъде по-лошо, защото стремежът си да браним бизнеса, който дава работните места и прави стопанството на страната е справедливо. Отиваме в данъка на гражданите, които пък също от лошата среда и липсата на работни места са с по-малък портфел. И в тук е един баланс и една регулация. Има необходимост в промяна на политиките, които да бъдат по-справедливи, но преди всичко да подпомагат рестарта на икономиката, защото ние трябва да си дадем сметка каква държава искаме. Стремежа на Орешарски, нашия стремеж е с държава с икономическо развитие и стопанско. Или искаме държава, в която имаме само еврофондове, в които правим само публична инфраструктура, някак си е изоставена от вниманието на държавата и общините, икономиката и стопанството.
Най-красивата българка за 2013 година Нанси Карабойчева успя да влезе в топ 10 на спорната надпревара Мис Свят. Въпреки това организаторите решиха да променят регламента в последния момент, като гласовете за любимка на публиката няма да бъдат зачитани при раздаването на точки на всяка претендентка в финалното класиране. В родното село на Мис България юнаците са убедени, че българката ще е новата Мис Свят. Как се чувства Нанси Карабойчева часове преди големия финал и каква е била красавицата като малка? Отговорите в репортажа на Виктория Ниновска.
Името на победителката и тази, която ще носи короната на Мис България през следващата една година е... Нанси!
За броени дни блондинката от Пазарджишкото село Юнаците успя да се нареди в топ 10 на най-престижния конкурс за красота Мис Свят. Нанси Карабойчева е родена през 1993 година в Пазарджик. Дълги години живее заедно с семейството си в близкото село Юнаците. Тази година студентката по информатика и статистика в Университета по национално и световно стопанство спечели конкурса Мис България, който се превърна в нейн трамплин към световното състезание по красота, което тази година се провежда в Индонезия. Колко е дълъг пътя към успеха и тежи ли короната, разказва Нанси Карабойчева.
Ако я спечеля, ще бъда много щастлива, защото смятам, че има накъде още да се развия, но същевременно и че заслужавам подобна титла, защото съм се доказала. Всяка си има различна стойност и тежест. Тази на Мис България олицетворява личността ми като цяло, визуално и вътрешно.
Адриана е четвърта подгласничка и близка приятелка на Мис България 2013. Тя споделя за кулинарните умения на Нанси и заявява, че красивите жени също могат да готвят.
Със сигурност мисля, че всички претендентки, които бяхме в двореца, опровергахме твърдението, че домакините са пълнички и недобре изглеждащи жени. Това със сигурност не е така. Аз бих могла да кажа, че красивата жена зад кухнята и печката си е красива и това е едно от нещата, които със сигурност умее да прави.
Бащата на Мис България 2013 Николай Карабойчев се връща години назад и си спомня за детството на Нанси. Днес той изпитва и тъга по онова време, защото дъщеря му вече не е дете и я вижда все по-рядко.
Като малка играеше много, защото имаме до нас един голям разкошен парк, в който идваха всичките нейни съученици. Играеха, учеше се добре. След това замина в Пазарджик, там записа първо беше на художествена гимнастика, след това записа плуване, като от художествената гимнастика се отказа. След това вече страстта и волейбола като по-голяма. И още от малка беше с характер, да кажем. Помня, че една интересна случка, бяхме на море, а майка я извади от морето и тя, понеже не искаше да излиза, и нахвърля пясък върху нея, за да може пак да влезе. Тя до последно не мислеше да участва в този конкурс. Даже искаше да работи в семейния ни магазин, тък му беше влязла в ритъм и каза, че на последния кастинг ще иска да се пробва. И в смелите си виждания и прогнози не съм мислил, че ще станем из България. Когато заминаваше за Индонезия, то всичко стана много набързо. Видяхме се на летището, може би за 20 минути. Беше много натоварено, защото имаше страшно много дрехи с нея, връх багаж, куфари. Притесняваше се, защото все пак тя на такава далечна дестинация не е ходила.
Според майката на Нанси, Иванка Карабойчева, Мис България имала доста труден характер, с помощта на който обаче постигала успехите си.
Различно. Смисъл такъв... Нашата по-малка беше с много лош характер, искаше да се налага и беше доста трудно те до 5 годишна възраст. 6-та година беше едно превъзходно дете. В смисъл такъв, нещата се обърнаха в съвсем друга посока. Значи, докато си изразяваш характера като голям и над до 5-6 годишна възраст, след това всичко това се насочи в спорта и в училището и непрекъснато показваше много добри резултати във всичко.
А въпреки, че към момента Нанси се намира в топ 10 на престижния конкурс, родителите й не вярват, че тя ще спечели, защото заедно с българската корона получила и българската Одисия.
Не мисля, че ще влезне в 20-ката даже. Защото аз чувам с нея и тя казва, че това не са истинските резултати, които ще окажат фактор върху класирането.
Всички в родното село на Нанси пожелават успех, допълни още Иванка Карабойчева.
О, всички са очаровани и страшно много се радват. Даже имам чувство, че се радват повече от нас.
У нас хората също се вълнуват от предстоящия финал на световния конкурс. Повечето са убедени, че българката ще спечели първото място.
Тя притежава абсолютно всички качества.
Ами, каката е много красива и аз много... наистина мисля, че тя заслужаваше тази корона.
Бех твърдо уверен, че тя ще спечели. Да, сега съм твърдо уверен, че и на световното ще спечели.
Тя ще бъде, защото тя е най-красивата.
Номер едно.
На 28 септември в Бали Нанси Карабойчева ще представи България на конкурса Мис Свят. В предварителното интернет гласуване българката е на първо място, но по регламент този вод не влияе на финалното класиране.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Управляващите променят правилата за пенсиониране на военните. Отпада възрастта, остава само осигурителния стаж. Поставането на данък лихва и до година не било още сигурно. От БСП ще искат кабинета да го защити в парламента.
Аз мисля, че в бюджетна комисия има хора, които сме носители на идеята, че това не е справедливо, защото те са облагани. Ще искаме много ясно дефиниране по отделните групи, кой е до 1000, до 10 000 лева.
Трети пореден ден депутатите на Борисов отказват да работят.
111 души ли ще работят? Крайната цел е незабавна оставка на това правителство. Ние няма какво да си дебатираме с тези хора.
Той превръща цялата парламентарна група на ГЕРБ в един катун, който броди из парламента, влиза, излиза, регистрира се, не се регистрира, вдига скандали.
И още в денят. По-малко от 24 часа преди финала на Мис Свят, българката Нанси продължава да е в топ 10.
Тя до последно не мислеше да участва в този конкурс. Даже искаше да работи в семейния ни магазин, тъй му беше влязла в ритъм и каза, че на последния кастинг ще иска да се пробва. И в смелите си виждани и прогнози не съм мислил, че ще станем из България.
Това беше денят на Дарик от 27 септември. Звукорежисьор Боян Кокудов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Желаем ви спокойна петъчна вечер.